लो हाँ खरी दाखवल अनि मोजो बापू तोटा माली मोजे थई आसोन फोळदी नातलो हरी एक फांटो तो कातन घालता आनी फोळ दिता तो हरी एक फांटो सड फोळ ताणें देवच्या खातीर सवर्ण बेणता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मोरिफात येदळूस बेंडू नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एक वटोवन रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एक वटोवन रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावं रावल्याक रीत फोळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावं रावल्या करीच तुमी फोळ दिवंक शकनात. वही हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेस्ट फोळ दिता. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें. तुमी हे तेस्ट फोळ दिवन म्हजे शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे शमगाळ भाव भयणीनो एक पटी ते एक जण रिलिजियस संगता मेळ्ळे. तांच्या मागण्याच्या जिविता विशयान ते उलोवन आसले. एकलो रिलिजियस म्हणा लागलो हांवें मागणें करताना दिंबियेर पडून मागणें करचें मुखार क्रुसिफिक्स आनीक हांव मुखार दिंबी घालून त्या क्रुसिफिक्सीक पळयतां आनी म्हाका मागणें करूंक बरें जाता. आनी एकलो रिलिजियस म्हणा लागलो हांवें मागणें करताना पद्मासनाचेर बसचें बुद्धा बसल्या बरी आनीक हांवें ध्यान करचें आनी मागणें करचें म्हूण सांग. तिसरो म्हणा लागलो हांवें मागणें करताना जेजून जेस्से मनी मोळ्यांत मागणें केल्ल्या बरी करचें. हांवें साश्टांग पडचें आनीक जेजू कडेन हांवें मागणें करचें तशें मागणें करूं म्हाका बरें जाता. लागसार आसुल्लो एकलो इलेक्ट्रिशन धांवून आयलो आनी तो म्हणा लागलो हांवें मागणें करता आसतना काळजान थावन मागणें करचें म्हणा लागलो. तो हांव इलेक्ट्रिशन इलेक्ट्रिकाचें काम करतना खांब्यार थावन शॉक मारून सकला पडचार आसुल्लो. लोळोळता आसतना हांवें खांब्याक पटलून धरलें म्हजी तकली सकयल पांय वयर आसुल्ले. हांवें खांब्याक पटलून धरून काळजान थावन देवा कडेन मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. देवान म्हाका सुरक्षितान राखलें आनी त्या देखून हांवें काळजान थावन मागणें करचें. म्हज्या म्हाका भाव भयणो मागण्याची विविध रूपां आसात. विविध तरांनी आमी मागणें करता पूण कितें गरज गी म्हूण सांगल्यार आमच्या जिवितान मागणें करचें गरज आनी हो विशयी आज आमी नियाळ करता. म्हज्या म्हाका भाव भयणीनो जेजून मागणें केलें विविध तरांनी मागणें ताणें केल्लें आसा मागणें शिकयल्लें आसा. आपणाच्या आपोसरा 20 पयलें सबार तेंप ताणें मागणें केलें पोयत बसता म्हणटा. ताची पब्लीक जिणी प्रारंभ करच्या पयलें ताणें मस्त मागणें केलें. दिसाकी मागणें करतलो रातीकय मागणें करतलो सडीतान रातीक तो मागणें करतलो. कित्याक दिसाक मागणें करून ताका वेळ मेळना नातुरलो. जेस्से मनी माळयांत जेजून बोआ पुर्बायन केल्लें मागणें आनी जेजू म्हणली उतरां कूड अस्कत पूण अत्म थायार मागा म्हूण समयान आमकां उलो दिला. आनीक शिसांनी मागोवंक इसारल्या वेळार बो आपुरबायचें मागणें जेजू शिकयल्लें आसा आमच्या उपा म्हणलें मागणें. आनीक शिसांनी जेजू कडेन आमकांय मागणें करूंक शिकय. म्हजे म्हाका भाव भयणीनो जुवांव पावल दुसरो परवा एप्रिलाच्या 27 ताका 7 म्हूण पासारतात एक मागण्याचो व्यक्ती जावन आसुल्लो. तो कोडियाळाक आयिल्लो सुमार 28 आदीं. ताचे उपरांत तो बॉम्बे गेल्लो. बॉम्बे तो गोरेगांव सेमिनारींत एक रात रावल्ल्या वेळार ताणें मस्त ताका बंदोबस्त आसली पोलीस तें सगळी आसली आरी लोत रातीक 2 उडता छापलाक तो वेता आनी मागणें करता. आनी हरी एका दिसा रातीक पांथ्यार 2-3 पर्यंत एक सुरपणांत छापलान बसून तो मागणें करतलो म्हूण आमी समजत हांव. आतांचो पाप सेबी हरी एका दिसा सकाळीं 4 छापलाक वेता आनी 4:30 पर्यंत तो मागणें करता उपरांत मिसाचें बलिदान भेटयता. मागणें केल्ले जायते मनीस भाग्यवंत जाल्यात पवित्र जाल्यात. आनीक आज आमी नियाळ करता कितें म्हण सांगल्यार मागण्याक आमकां 2 हातेरां आसात एक पवित्र पुस्तक आनी एक सक्रामेंत. आनी अशें ही 2 हातेरां आमी कातोलिकांनी मागण्याक वापरी जाय म्हूण सांगून क्रिस्तांव जिणी पवित्र पुस्तकाची जिणी क्रिस्तांव जिनी सक्रमेंताची जिनी प्रोटेस्टंट सोला स्क्रिप्तुरा म्हूण सांगून ते पवित्र पुस्तक वाचतात, नियाळ करतात, मस्त मागणें करतात पवित्र पुस्तकाचेर. पूण आमच्या कातोली पवित्र सभेंत दोन हातेरां पवित्र सभे आमकां दिल्यांत, एक पवित्र पुस्तक आनी एक सक्रमेंत. पवित्र पुस्तक देवाचेंच उतर, देवाच्या मोगाची काणी आमी तूं आटापल्या, देवाचें नीज व्यक्तित्व ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां समजता, देवाचे विविध शेगूण गूण आमकां पवित्र पुस्तक विवरयता. देवाचें उतर आमकां सांगता आयच्या पयल्या वाचपांत, आयक इज्रायला, देव एकलोच आनी तो सर्वेस्पर देव. आनीक देवाचे आज्ञा थंयसर दिल्या आनी तो म्हणटा त्या एकल्याच देवाचो तुवें मोग करी जय, आनी ताचीं उतरां तुज्या काळजांत तुवें खंयसय जय, भुरग्यांक तीं परत परत सांग जय, आनीक तुज्या हाताक तुवें बांदून गुर्त कसो बांदून दवरीचे, तुज्या घराच्या दारवंताचेर तुवें तें शाश्वत बरोवन दवरी जय म्हूण सांगून अशें देवाचें उतर आमकां सांगता. एकच देव, त्या देवातीन कृपात येणी आमकां गरज. देवाचें उतर देवातीन आमचे मदीं एक संबंद बांदून हाडटा, आनी हो संबंद देव खडाप, देव बळवंत, देव झुजारी, देव गवळी, देव शातीवंत, देव आमच्या भोगलेक आसा आमच्या खातीर. देखून पवित्र पुस्तक आमकां दिता जाणवाय देवाची, आनी देवाची खुशी करची जाणवाय आमकां दिता, आनी त्या देखून मागणें करूंक आमकां सलिसाय जय. आमी विविध तेसांव घेवन मागणें करता जावंक पुरो हांगासर, पूण हरियेपटी मागणें करतना देवाचें उतर जर तर त्या प्रमाणे आमी नियाळ करता ह्या मागणें करता जाल्यार आमच्या कश्टान वरांनी पिडे शिरेंत अवघडांगडल्या वेळार देवाची खुशी समजून घेवंक आमकां साध्य जाता. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तकाची समजणी, देवाचे गूण पवित्र पुस्तक आमकां उगडापें करता. आमचो देव आशिर्वाद दिवचो देव. तुमी जाणांत पोर नव्या वर्स आमी आचरण केलें, नव्या वर्साच्या त्या मोठ्या वाचपांत तीन बोटी आशिर्वाद म्हणलो शब्द आसा. हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो, आशिर्वाद दितलो, आशिर्वाद दितलो म्हूण सांगून देखून आमी समजून घेता. आमचो देव पवित्र प्रमाणे शिराप घालचो देव न्ही, तो आशिर्वादांचो देव. आमचो देव जावन आसा आमचो राखण करचो देव. आमचो देव जावन आसा आमचो मोग करचो देव. आमचो देव जावन आसा आमकां शिक्षीत करचो देव. आमचो देव जावन आसा आमकां काकुळत आनी बोगसाणी दिवचो देव. आमचो देव जावन आसा सादो खालतो लान्वीक देव. आमचो देव आसा जावन आसा आमचे विशयांत हुस्को आसचो देव. आनी त्या देखून म्हज्या मुखार भावा भयणीनो आमच्या देवाचें व्यक्तित्व आमकां कळीत आसतना त्या देवा कडेन त्या प्रमाणे मागोवंक आमकां आदार जाता. जर तर देवाचें भे आमकां आसा आमचो बी बेश्टांचो देव तो येस साय देव तो आमकां शिक्षा दिता अशें म्हूण आमी चिंतांव जाल्यार आमी भियान मागणें करता. पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता आमी भियान मागणें करचें न्ही, आमी मोगान मागणें करी जाय. कित्याक आमचो देव मोगाळ देव. परन्यासल्यान कितलीशीं गणितां आसात, देवान मनशाक नाश करता म्हूण सांगून बेश्टायलें जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा बेश्टावणी मात दिल्ली देवान मनशान कन्वर्ट तर जायचें म्हूण सांगून. पूण हरये बटी देवान काकूळ दाखयलें, हरये बटी देवान बॉक्सांनी दाखयलां, आनी त्या देखून आमी मागणें करता आसतना देवाच्या काकुळतीचो अनुभव आमकां जायचे, देवाच्या मोगाचो अनुभव जायचे. आमचो देव आमकां बेश्टांचो देव, शिक्षा दिवचो देव, येस साय देव न्हय बगार आमचो मोग करचो देव. केदाळे तो आमच्या संगात आसा, आमकां राखून रावता, आनी ताचें व्यक्तित्व, ताचें काळीज आमचे खातीर परत्यान परत्यान आसा. तो प्रतिस्पर्धींक सोशिना, कित्याक एकच देव आनी त्या देवा वयलें दुसरो देव ना. ताचेर अखंड पातयेणेन आमी मागणें करी जाय म्हूण सांगून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी त्या देखून हो पयलो विशय, देवाच्या उतरा मुखान प्रेरीत जावन आमी मागणें करी जाय. आमच्याच कुशे प्रमाणे मागणें करचें न्ही, आमच्याच कुशेन मागणें केल्यार देवाची कुशी आमच्या कुशे वळख करूंक आमी प्रयत्न करता तें जायना. आमची खुशी देवाच्या खुशे वळख जाय जे. आनी त्या देखून मरियन म्हणली उतरां भाऊ आपुरबायची, तुजी खुशी जावं, तुज्या खुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं, देवाची खुशी आमचे थंय जायचे, आनी तवळ आमचे मागणें फळादीक जाता. दुसरो विशय जावन आसा क्रिस्तांव जिणी सक्रमेंताची जिणी. सात सक्रमेंत आमकां पवित्र सभेन दिल्यात, आनी ह्या सक्रमेंताचो शेवट जावन आसा देवाच्या सोरवणेचो फळ आमकां लाबचे खातीर. ह्या यात्रीक जिवितांत, ह्या पात्की जिवितांत देवाची सोडवण जेजू क्रिस्ता मुखान ती जारी जाल्या, हाचो फळ आमकां लाबचे खातीर जेजू क्रिस्तान घडिल्लीं सात हातेरां. पयलीं हातेर जावन आसा पवित्र स्नान. पवित्र स्नाना मुखांत्र आमचें पातक धुवन वेता. सैमाचें पातक आमी म्हणटा, सैमाचें पातक म्हूण सांगल्यार कितें, सैमाचें पातक म्हूण सांग सैम, आमचें सैम आविदेयपणाचें सैम. आदाम देवाक आविदेय जावन सरलो, तें फळ खायनाका, देवान हें नियम दिल्लें पूण तें खाता, केल्यार कितें जाता, तो देवाक आविदेय जालो, तें सैम आमचें थंय आसा. सैमाचें पातक तें आविदेयपण हरियेकली आमी आमच्या वडिलांक आवय देय जावन चलतांव तें आमचें सैम आनी ह्या सैमांतल्यान आमकां सुटका मेळटा आनी त्या देखून त्या सक्रामेता मुखांतर आमकां मागणें करूंक आनीकय सरसलीस जाता. दुसरें येवकरिस्त, येवकरिस्ता मुखांत आमी सोम्या थंय एक कोडटांव. पूण एक दीस बिली ग्रॅम म्हणलो याजक सकाळीं सुमार एक वर मागणें ध्यान करन ताचे उपरांत तो येवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवन ब्रेकफास्ट करता आसतना एका नास्तिकाचें ताका फोन आयलें. तो नास्तीक म्हणा लागलो देव मेला, देव ना, तुवें मागणें करचें व्यर्थ म्हूण सांगून. बिली ग्रॅम एक घंटो मागणें केल्लो, मिसाचें बलिदान भेटयल्लो, याजक तक्षण जाप दिवन म्हणटा देव मरोंक ना, तो जिवंत आसा. आत्तां मागणी करतना येवकरिस्तांत हांव ताका भेटलां, ताचे लागीं हांव उलयलां, ताचेर संबंद हांवें जोडला. देव मरोंक ना, देव आसा. तशें येवकरिस्त आमकां एकवट हाडटा देवा थंय, आमच्या त्रियेक देवा थंय, आनी ह्या एकवटा मुखांतर आमकां मागणी करून सलीस जाता. प्राजीचो सक्रामेंत पादकां बक्षिता देवाची काकुळटा आमकां उगडापे करता. काल तुमी जर तर येवकरिस्त पुरशांव आयल्या जाल्यार भोव आपुरबायचो प्रसंग पाद्र्यापान सांगलो. हें वरास आमचे देसीक प्राजिताचे देवाच्या राज्यसंदनाचे वरास म्हण परगट केलां. आनी ह्या सक्रामेंता मुखार हरये बटी देवाचे काकूळ देवाचे बोक्साने आमी समजून घेवन त्या प्रमाणे मागणी करूंक आमकां आदार दिता. क्रिज्म थिरावणेचो सक्रामेंत बाबार्थांत आमकां तिरासान दिता, आनी ह्या तिरासनेन हो आमचो देव तो खडाप, तो जैतेवंत, तो पदवेदा, तो शक्तीवंत, आनी ताका कितेंय करूंक साध्य आसा. तो म्हज्या जिवितांत प्रवेश जावंक जाय म्हूण आमकां मागोवंक सुलभ जाता. पिडेस्ताची मागणी ह्या मुखांतर सोम्याचें स्पर्श पिडेस्तांक जाता, सोम्याची गूण करची सकत मेळटा, आनी अशें सोम्या थंय आनी आमचे थंय एकवट सरता. लग्नाक खरार, लग्नाक काजर, देवाच्या रसनेच्या कामांत वांटो घेवचे. जायते तुमी काजर जाल्ली हांगासर आसात. हें पवित्र जिणी, भाग्यवंत जिणी, देवाच्या सर्वणेच्या मिसावान वांटे घेवची जिणी जावन आसा. कित्याक देव रसून घेत बसोवना, तें रसनेचें काम तो मुंद आसून व्हरता. आनी ते दादल्या बायलेच्या लग्ना बांदांत तांच्या मोगा मुखांतर भुरग्यांक जल्मा दिवन देवाच्या रसनेचें काम मुंद आसून व्हरचें, आनी ह्या मुखांतर मागण्याची जिणी कुटुंबांत चड फळादीक जाता. ह्या जकी दिक्षा व्हड जेजूचें हाजरपण मनशा कुळाक कळीत करता. अशें सक्रामेंत आमच्या मागणेच्या जिविताक हातेरां जावन आसात. आयच्या वांजेला आमी बोवापुरबायन आयकले हांव दाखवाल तुमी फांटे. एक रूख पळया, रुखा मस्त फांटे आसात, ते फांटे त्या रुखा थंय एक कोट रावल्यार मात्र फोल दितात. तशेंच आमचो एक कोट जेजू थंय देवा थंय त्रियेक देवा थंय आसल्यार मागणें आमकां चड फळादीक जाता, आनी ह्या मागण्या मुखान बरो फळ आमकां लाभता. जेजू म्हणली उतरां परत उडास आमी हाडया, म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकचे नात. देवा विणें आमच्या जिवितांत जायतें करूंक आमकां जायना. आतांच हांव सकाळीं 8 वरांचेर हे बुन्यादी पत्र घालूंक गेल्लो घराक, आनी बुन्यादी पत्र घालता आसतना त्या घरची येजमान इतलें मागणें करनासली की हात जोड दोळे दामपून कितलें मागणें करता म्हूण सांगल्यार हांवें तिका म्हळें तूं भितरल्या मात्री बरी मागणें करताय सायबिणी म्हूण सांगून. वय फादर घराचें येवजन व्हडलें येवजन न्हय, कश्टांचें येवजन न्हय, म्हज्या गोवान एकल्यान घडलो जे त्या इज्रायलान पयशिल्ल्या गांवांत घडोवन धाडल्यार मात्र घर बांदू जाता, तेका भुरगीं आसात, कशें बसचें, शिकाप दिजे, घर जायचे, देखून थोडेदां पूर्ण हांव मागतां, बरें खाण हांव मागतां म्हणा लागली ती. तो काळ भाव भयणीनो आमचे मागणें सदांनी सर फळादीक जावन दी. म्हजे ते एक कोटोवन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक सदचे नात. सोम्या ते आमी एक कोटोवन जियेव्या, सोम्या ते एक कोटोवन आमी मागणें करया. आज मिशिनरी बसो भेटोवन दिल्लो दीस, मिशिनरी जावंक पुरो याजक धार्मीक लायक जायतो लायक लोक विविध गांवांनी मिशिनरी जावन वावुरतात, आनी तांकां आमच्या मागण्या असो आमच्या मागण्याची गरज आसा. आनीक तांचे ते मिसांव जेजू थंय एक कोटोवन जेवंक त्या म्हण सांगल्यार मिशनरी वावर करता आसतना मस्त बडी निराशा येता, बेजारां येता. कित्याक तिरस्कार मेळटा जिवितांत. आमी जितल्या बरी सगळीं आमकां आरोन धरनान पटलून धरनान स्वागत करिनात, मस्त बटी मस्त सोसूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. बरें काम करतना आयकूंक मेळचें जायतें आसा तुमी जाणात. आनी त्या कोण चड आनी चड बरें काम करता ताका चड आनी चड आयकूंक मेळटा, चड आनी चड ताका निर्लक्ष मेळटा आनी तिरस्कार मेळटा. जेजुकी मेळिल्लो आमकांय मेळटा मिशिनरींनी त्या विविध गांवांनी वचून मिशिनरी काम करचें सुलभ न्ही, कश्टांचें आनी लायक मनशांक आनीक चड कश्टांचें. कित्याक तांकां मागण्याचो आधार आमचो चड गरज आसा. तांची तांची जबाबदारी आसता, तांची जिराठावळ आसता आसतना तांणी दी हे मिसांव काम करचें निजाक अर्था बरीत. आनी त्या देखून खंयचेय मिशिनरी जावं दी, ह्या जाग जावन धार्मीक जावन लायक जावं दी, आज आमी केल्ले मागणें तांकां तिरासनेक आदार जावं दी, सोम्या तें एक कोटोवन जिवंक आदार जावं दी. ह्या एक कोटा मुखांतर आनीक जायपुरतो फळ मनशा कोळाक लाबोवन दी म्हूण सांगून आमी मागया. आमेन.